Klukkan er 9 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Þórdís Lóa Þórarstóttir, oddviti Viðreisnar í borgarstjórn Reykjavíkur, ætlar ekki að gefa kost á sér í borgarstjórnarkosningunum næsta vor. Frá þessu greinir hún í færslu á Facebook. Þórdís Lóa hefur verið borgarfulltrúi í 8 ár og nánar þetta á mbl.is. Nýtt mælaborð sem samtök skattgreðenda hafa tekið saman upp úr ríkisreikningi áratugi aftur í tíman sýnir að skatturinn methafi á einu sviði. Þar sést að starfsmannakostnaður skattsins gríðarlega hár og nemur og yfir 100 milljónum króna á ári síðustu 3 árin. Það til dæmis mun hærri starfsmannakostnaður en hjá Landspítala sem þó margfalt stærri stofnun. Athygli vekur að stærsti hluti starfsmannakostnaða skattsins fellur til vegna líkamsrækta styrkja og gjafa. Engin kostnaður við endurmenntun starfsfólks inn í þessum tölum. Nánar þetta á mbl.is. Brakkinn í Nautásvík sem endurgerðu var á vegu Reykjavíkurborgar árið 2017 hefur nú verið lokaður almenningi. Húsið sem átti uppalega að vera meðal annars vettvangu fyrir kaffihús, samkomur bæjarbúa og lifandi samfélagslíf við ylströndina verður framvegis notað til útlegu í veislur og aðra einkaviðburði. Byggingin vakti strax athygli þegar hún var endurgerð og uppalega var gert ráð fyrir kostnaði upp á 158 milljónir króna en þegar yfir lauk námu heildarútgjöld 400 milljónir króna og nánar þetta í morgunblaðinu. Farmur af flugvela eldsneiti sem barst nýlega til Keflavíkur uppfyllt ekki tilskilda staðla þegar gæði eldsneitisins voru prófuð. Eldsneiti frá olíubyrginu Vítól sem sér Æsland fyrir eldsneiti. Þetta herma heimildir morgunblaðsins. Vonir á nýjum farmi af flugvela eldsneiti á næstu dögum samkvæmt skriflegu svari frá Isavia við fyrirspurn mbl.is nú í morgunsárið. Og Víkingur var í gær deildameistari í bestu deild Karla í knattspyrnu. Víkingur vann þá stórsigur á KR á útivelli 7-0. KA vann vestra á Akureyri 4-1, FH framgerðu 2-2 jafntefli Hafnarfirði og Stjarnan mann Val á útivelli 2-1. Deildarkeppninni lýkur í kvöld með leikjum í á afturheldingar á Akranesi og Breiðabliks og IBVF á Kópavogsvelli. Úrslitakeppnin hefst svo næstu helgi. Í bestu deild kvenna voru tveir leikir í gær. Breiðablik vann FHL 5-1 fyrir austan og Valur vann Tindastól 6-2. Þessu næsta veðri, austan og norðaustan 3-10 metrar á sekundu en 8-13 síðst. Súld eða dálði rigning á norðaustur og austurlandi og annesum norðvestalands, annars skýjað og skúrir á stökustað og hiti 8-15 stig. Það bætir í vind norðvestan til í kvöld, 8-15 metrar á sekundu þar á morgun, víða dálitla skúrir á morgun og kólnar heldur landi norðaustanvert. Ég heiti Valti Björnuminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu.